Ustelkeria altxor preziatua. Sabino kuadra Lasarte. Hau biziezin bat da. Azken asteotan, Auzitegi Nazionalean agertzeak izan dira ia egunero, Gurtelen sumarioekin, Pepe edo Abalos izeneko kasuarekin, PSOE lotuta eta halako batean zas. Zapatero afera lehertu zaigu. Lehen gutxi eta amatxi umetu. Baina atzera begira dezagun. Ustelkeria instituzionala berezkoa izan zuen frankismoak, erregimen absolutistak, alderdi bakarra, sindikatu bakarra, eliza bakarra, hizkuntza bakarra, inolako askatasunik eta kontrolik gabe. Bertan estatuak dena barne hartu eta ustelkeria, klientelismoa eta interes publiko eta pribatuen arteko nahasketa bazter guztietara iristen baitzen. Dena, gainera, Frankoren gandik beraren gandik hasten zen. Javier Otero kazetariak haren banku kontuak ikertu zituen gerra bukatu ondoren eta aurkitu zuen ezen 1940-an 34 milioi pezetatik goitiko saldoa zutela. Gaurko 400 milioi euroren baliokide gutxi gora behera. Funtsean, partikularra unitzek gerrako kostuak ordaintzeko egindako doainak barra-barra jabetzetik heldu ziren naiz eta bertze bide batzuk ere izan zituen, kontrabandoa, komisioen ordainketak, eta hortik beheiti bidea librea. Ministroak, generalak, hierarka sindikalak eta mugimenduko goi karguak nahieran ibili ziren maila goreneko instantziek baimendutako impunitate esparruan. Horri gehitu behar zaio erantzukizun politikoen 1929ko legea aplikatzetik eratorritako ebasketa. Izan ere, lege horrek ahalbidetu zuen populazio errepublikanoaren zati handi baten ondarea arpilatu eta legalki lapurtzea, lurrak, etxeak, ondasunak. Bada aurreko guztiari zergatik ez zioten ekin trantsizioan frankismo erreformista eta oposizio demokratikoaren artean izandako bilera eta akordioetan. Erantzunak, biztan da, zerikusi handia izan zuen ordura arte aldarrikatutako haustura demokratikoa sustatzeari ukatu izanarekin. Ukatze horrek ekarri zuen frankismoaren aparatu politiko-administratiboa toki zaldatzea eta horretaz gain, gerra harrapakintza hartutako eta banatzeko kargu publikoen kontzepzioa ere. Javier Pradera kazetariak korrupzion y politika. Los costes de la democracia, korrupzioa eta politika. Demokraziaren kostuak liburuan aipatu zuen PSOE gobernura 1982an iritsi zenean, gehiengo absolutua kongresuan galdutako aukera, ustelkeria hura legalki eta instituzionalki desegiteko. Alta seinalatzen zuen maizter berriak jauregi sorgindu hartan sartu zirela karrusel guztietan igotzeko eta makina guztietan jokatzeko prest. Ez da inolako gehiegikeriarik. Nafarroan, adibidez, urte haietan jardun ustelengatik kondenatu zituzten gobernu autonomikoko bi presidente, kontseilari bat, gobernuak komunitatean zituen bi ordezkari, denak PSOEkoak. Carlos Oltxaga Felipe Gonzálezen lehendabiziko gobernuko ekonomia ministroak enpresariak deitu zituen orduan sustatu zuten liberazio ekonomikotik etorritako harrapakinean parte hartzera. Aberaz zaitezte. Erran zien eta enpresaburu guztiak ilaran jarri ziren urte haietako eta ondokoetako Aznarren PP-ko gobernuarekin privatizazioetara apuntatzeko. Telefonika, Endesa, Seat, Enasa, Repsol, Argentaria, Transmediterranea. Hortik etorri ziren ustelkeria kasuan dana, garai hartako PSOE-ri lotuak, Filesa, Juan Guerraren kasua, Iberkorp, Roldan, AVE, UGT-ren etxe bizitzak, eta eskandalu haiek ekarri zuten bere porrot elektorala 1986an Aznarren PP-ren aitzinean. Orain PP-ri tokatzen zaio. Joaquín Bosjuez Hasi Jueces por la Democracia erakundearen bozera maile izandakoak, La Patria en la Cartera, Aberria diru zorroan, liburuan azaldu duenez, Gurtel kasuak, orain Auzitegi Nazionalean epaitua. Begi bistan utzi du ezen bere egitura ustelek administrazio publikoen funtzionamendu arauek utzitako utxune legal guztiak aprobetxatu dituztela. Utxune berberek, antzeko jardunak ahalbidetu zituzten demokraziaren aurreko urteetan eta frankismoan botere publikoek zuzentzeko behar bezalako neurriak hartu gabe. Zapateroren kasuari dagokionez, aldez aurretik doa, maila penalean, errugabetasun presuntzioaren printzipioarekin eta indubio pro reo izenekoaren aplikazioarekin ados nagoela. Nola ez, ba. Are, kontuan hartuta epaietza frankismo zaharkituak neurri handi batean blaitua duela auzitegi gorenean. Auzitegi nazionalean eta goi mailako auzitegietan kargu hautatuen kupoak betetzeko azken hauteskundeek agerian utzi duten bezala, bertan eskuinaren hautagaitzek jokoan zeuden postuen 175 lortuta. Egunotan aunitz hitz egiten da Zapateroren gobernupean hartutako neurri aurrerakoiez. Iraketik tropak erretiratzea, berdintasunezko ezkontza, memoria historikoa, berdintasuna. Pedro Sánchezek ere haren profil sozial itzela goraipatu du. Baina laudorioen arrosario horrek nahita ezkutatzen du bere politikaren bertze aurpegia nire irudiko erabat erreakzionarioa izan zena. Ondorio horietarako bere gobernuak PP-ren eskutik behin eta berriz etzuela eginen erran ondoren 2011an konstituzioaren 125. artikuluaren aldaketa azpilokoaz onetsi zuen. Osoko bilkura berezia, premiazko bideaz eta udan. Horren arira, zor publikoaren ordainketak lehentasuna izanen zuen gainerako ororen gainean, osasuna, hezkuntza, gastu sozialak. Hortik etorriko ziren gerora onetsi zituen murrizketak funtzionarioen soldata jaustea, pentsioen izoztea, lan erreforma, jubilatzeko adina luzatzea eta banka ustelaren erreskatatzea dozenaka 1.000.000.000 eurorekin. Nahi eta nahi ez oro bat aipatu behar dugu politika errepresiboa Euskal Herrian 100 atxilotze ekarri zuena, bai eta tortura ere, komisarietan eta kuarteletan eguneroko ogia izaten segitzen zuena. Rubalcaba bere barne ministroa zen. Laburbilduta errugabetasun presuntzioa bai, baina haren pertsonaren kanonizazio kanpaina horri sostengua ematea ez eta ez. Zapaterok ez dit konfiantza handirik ematen. Ez da fidatzekoa.